Areena.
Sarjan tarkoituksena on perehdyttää paitsi tuntemattomampaan Amerikan kolkkaan, eli latinalaiseen Amerikkaan, myös erityisesti meillä tuiki tuntemattomiin valtioihin ja alueisiin. Ja neljästä niissä olen itse käynytkin. Nämä valtiot ovat Bolivia, Panama, Brasilia, Trinidad ja Uruguay. Ja tänään aloitamme Boliviasta. Puhumme paitsi yleisesti latinalaisesta Amerikasta, niin erityisesti Boliviasta. No, tuosta maasta tulevat mieleen ehkäpä andit, kamelin sukuiset alpakat, jotka laiduntavat vuoristoniityillä. Niistä tehdään muuten alkuperäisiä intiaanien ponchojakin alpakan villasta. Ja sitten tietysti intiaanit. Ovatko nämä luonnehdinnat oikeita? Globaalin kehitystutkimuksen yliopistotutkija Eija Ranta Helsingin yliopistosta.
No, nämä kyllä kuulostaa sellaisilta mielikuvilta, jotka yleensä Boliviasta tulee ensimmäisenä mieleen. Että niitä ne kyllä hyvin kuvaa. Mutta Andien lisäksi Bolivia on tosi monimuotoinen maa maantieteellisesti. Siellä on myös todella laaja Amazonian sademetsä ja laajat alankoalueet, eli se mielikuva Boliviasta pelkästään Andien vuoristomaana, niin se on vähän yksipuolinen.
Niin Bolivian pinta-alaltaan se on runsas 1 400 000 neliökilometriä, eli yli 3 kertaa suurempi kuin Suomi. Ja sitten Boliviassahan ovat luonnonolosuhteet, ne vaihtelevat hyvin paljon.
Kyllä, tämä pitää paikkansa. Boliviassa on tosiaan tämä Andien vuoristo. Siellä ylhäällä Andien ylätasanko, jossa elää juuri näitä alpakoita ja laamoja, josta tuossa alussa mainitsit. Siellä elää myös Aymara-alkuperäiskansa. Ja sen jälkeen, kun lähdetään vuoria alaspäin, niin siellä laaksoissa on useita isoja kaupunkeja. Ja sillä alueella elää erityisesti Quechua-alkuperäiskansoja ja sitten tosiaan laskeudutaan sinne alankoalueelle ja Amazonian sademetsäalueelle.
Sinä olet oleskellut Bolivian vuoristoalueella.
Kyllä.
Minkälaista siellä on? Kaiken kaikkiaan tulee mieleen, että paitsi että korkealla ollaan vuoristossa, niin kylmäähän siellä varmasti on.
Ensimmäisen kerran olin Boliviassa 2000-luvun alussa. Silloin elin noin 1,5 vuoden ajan siellä Cochabamban kaupungissa, mutta lisäksi myös tällaisissa monissa pienissä alkuperäiskansayhteisöissä juurikin siellä Andien vuoriston ylätasangolla. Ja siellä tosiaan tiettyinä vuoden aikoina siinä heinä-elokuussa siellä on hyvin kylmä, siellä on lunta, mutta sitten taas joulu-tammikuussa siellä on varsin sellainen suomalaistyyppinen sää, eli että se vaihtelee vuoden ajan mukaan.
Mikä sai sinut innostumaan Boliviasta?
No, täytyy kyllä sanoa, että se oli pikkusen sattuma. Olin tosiaan lähdössä vapaaehtoistyöhön ja oma ajatukseni oli ensin, että lähtisin Peruun, joka meille suomalaisille on enemmän tunnettu maa siinä Bolivian naapurissa, mutta oikeastaan pikkusen sattuman kaupalla sitten ajauduin Boliviaan ja se oli kyllä oikein hyvä sattuma, sillä Bolivia on aika enemmän sellainen lähestyttävä ja jollain ihastuttavalla tavalla hieman sellainen kotikutoisempi maa kuin moni naapurimaa, jossa esimerkiksi alkuperäiskansoihin liittyviä asioita tai turismia on kaupallistettu ihan eri tavalla. Boliviassa arki on jotenkin sellaista helpommin lähestyttävää.
Eli se on maanläheisempi jotenkin.
Joo, kyllä.
Boliviassa on asukkaita yli 11 miljoonaa, että se ei ole ihan pieni valtio kuitenkaan. Vaikka kartalla se ei ole nyt niin erityisen suurikaan, mutta keskisuuri.
Joo, ei siellä ole niin paljon väestöä tavallaan siihen nähden, kuinka iso se maantieteellinen alue on. Siellä on muutamia tosi suuria kaupunkeja, niin kuin La Paz. La Paz sijaitsee siellä vuoristossa ja sitten Santa Cruz-niminen kaupunki on siellä Alanko-alueella. Näissä on usein, niin kuin koko, jos ottaa koko metropolialueet huomioon, niin useita miljoonia ihmisiä. Sitten tietysti muuten vuoristoalue ja erityisesti Amazonia-alue on hyvin harvaa asuttua seutua.
Olet tehnyt, Eija Ranta, tutkimustyötä Boliviassa ja olet ollut siellä useaankin otteeseen.
Tein siellä ensin väitöskirjatutkimusta alkuperäiskansojen poliittisesta noususta ja erityisesti minua kiinnosti Bolivian uudenlainen kehityspolitiikka, jossa puhuttiin siitä, että köyhyyden vähentämisen ja talouskasvun sijasta keskityttäisiin hyvän elämän toteuttamiseen. Ja tämän tutkimuksen jälkeen olen sitten jatkanut työtä yhteiskunnallisen aktivismin, demokratian ja sen tyyppisten politiikan teemojen parissa.
Missä siellä sitten tarkemmin ottaen, että ihan pääkaupungissa yliopistossa kerroit, että vuoristossakin olet oleskellut. Missä kaikkialla Boliviassa olet liikkunut?
No silloin nuorempana tosiaan, kun olin siellä vapaaehtoistyössä ja sitten myös olen ollut siellä silloin nuorempana kehitysyhteistyötöissä YK-järjestössä, niin siihen aikaan matkustin kyllä ympäri Boliviaa tosi paljon maaseudulla, maaseutuyhteisöissä ja sitten näissä tietysti isoimmissa kaupungeissa, mutta nyt viime vuosina olen pääsääntöisesti ollut siellä La Pazissa, joka on Bolivian isoimpia kaupunkeja.
Boliviassa on suuria ilmaston vaihteluita ja El Niño saa niitä muun muassa aikaan ja maassa ovat suuret korkeuden vaihtelut. Boliviassa on luonnonpuistoja, runsaasti ekoalueita, mutta myös maailman vaarallisin tie El Camino de la Muerte, eli jungastie, joka kulkee 70 kilometrin matkan pääkaupunki La Pazista Coroicoon pitkin vuoren rinteitä ja siellä on uhrejakin vuosittain tullut useita satoja. Oletko käynyt tuossa Coroicon kaupungissa ja mennyt tuota tietä? Eija Ranta.
En ole mennyt sitä tietä, joka on se kaikkein vaarallisin, se perinteinen tie. Sinne on nimittäin sinne Jungasiin rakennettu nyt uusi tie, joka on asfaltoitu ja oikein hyvä. Et sitä olen perheeni kanssa. Pari vuotta sitten mentiin sinne Jungasin alueelle viikonlopun viettoon ja se tie on kyllä tosi hieno tämä uusikin tie, että se kulkee tosiaan sieltä vuorten huipulta, jossa ollaan pilven sisällä ja siellä on lunta ympärillä, niin sitten lähdetään alaspäin huristelemaan. Sitten kasvillisuus alkaa vehreytymään ja tullaan tosi sellaiseen vehreään laaksoon, jossa on valtavan paljon erilaisia eläimiä ja kasveja ja lintuja ja kukkia. Mutta tämä vaarallinen tie on kyllä vielä siellä käytössä erityisesti turismin parissa, että sitä voi mennä pyörällä alaspäin.
Jos uskaltaa.
Jos uskaltaa.
Bolivian luonnonvaroista voisi mainita tinan. Aikaisemmin tina oli merkittävä, hopea, myös sinkki, rauta, kupari, lyijy, kulta, puu. Ja uusimpana luonnonvarana erityisenä on litium. Ja litiumista hetkisen kuluttua puhumme lisää. Mutta lisäksi sitten voi mainita, että Bolivian maa-alasta on viljeltyä noin kolmannes, metsiä on suunnilleen puolet. Ja maassa asuu pääosin valkoihoisia ja Amerikan intiaaneja, tai heitä kutsutaan yhteisnimityksellä mestitsit, 70%. Keitä mestitsit ovat?
No oikeastaan heti tutkijana täytyy ottaa esiin se, että nämä tilastot on tosi moni tulkintaisia. Eli 2000-luvun alussa niin väestölaskennassa yli 60% ihmisistä laski itsensä johonkin alkuperäiskansaan kuuluvaksi. Ja ne alkuperäiskansat, Bolivian nykyinen perustuslaki, tunnustaa 36 eri ryhmää. Eli toisin kuin muissa maailman maissa, niin alkuperäiskansat on useiden tilastojen mukaan Boliviassa kuitenkin enemmistöväestö, eikä pieni vähemmistö niin kuin monissa muissa maissa. Viimeisten 10 vuoden aikana väestölaskennassa on käytetty erilaisia tilastotaktiikoita ja siksi siellä ne näyttäytyy vähän erilaisilta. Alkuperäiskansojen lisäksi Boliviassa tosiaan on sitten pääsääntöisesti tällaista kaupungin keskiluokkaa, espanjalaisperäistä väestöä tai espanjalaisperäisen ja alkuperäiskansojen erilaisia niin, että perheissä on sekä espanjalaisperäistä taustaa että eri alkuperäiskansoihin liittyvää taustaa.
Ja Boliviassa puhutaan myös runsaasti kieliä, että yli 30 kieltä, vaikkakin niistä osa on uhanalaisia.
Joo, kyllä se pitää paikkansa. Pääkieli, virallinen kieli on espanja ja sen lisäksi puhutaan näitä erilaisia alkuperäiskansakieliä, mutta pääsääntöisesti ihmiset puhuu niitä omissa yhteisöissään ja sitten samaan kansaryhmään kuuluvien ihmisten kanssa. Eli vaikka Boliviassa on vaikka todella paljon aimaroita tai quechua alkuperäiskansaan kuuluvia, niin ne ei kuitenkaan sillä lailla ole yhteisiä jaettuja kieliä, joita muihin ryhmiin kuuluvat ihmiset kovin hyvin tuntis, mikä on itse asiassa aika harmi, siksi että väestön osina nämä kansat on kuitenkin tosi suuria ja kieli on ihmisen identiteetin ja verkostoitumisen ja toisten tuntemisen kannalta todella merkittävässä roolissa.
Bolivialla on hyvin mittava historia, vaikkakaan maan nimi ei ollut Bolivia aikojen alussa, nimittäin Bolivian nimi tulee Simon Bolivarin mukaan, joka oli hetken aikaa myös Bolivian presidenttinä. Historia menee niinkin kauas kuin Tivanaku-valtakuntaan, se oli noin 1500 ennen ajalaskumme alkua, ja Inka-valtio on tuttu monille. Sen kukoistusaika oli joskus 1400-luvulla suunnilleen, ja espanjalaiset konkistadorit sitten menivät noille alueille joskus 1520-luvulla suunnilleen. Ja sen jälkeen sitten Bolivia itsenäistyi 1825 Espanjasta elokuun 6. päivänä. Miten, Eija Ranta, historia näyttäytyy Boliviassa? Ovatko bolivialaiset ylpeitä historiastaan?
Tosi hyvä kysymys ja tosi laaja kysymys. Mun mielestä se siirtomaahistoria näkyy kaikessa ja pääsääntöisesti sanoisin tietysti, että se näkyy monella negatiivisella tavalla siksi, että silloin on luotu sellaisia taloudelliseen riistoon liittyviä taloussuhteita, jotka uskomatonta kyllä satojen vuosien saatossa eivät välttämättä ole kauheasti muuttuneet, vaan ellei jopa ehkä syventyneetkin. Ja lisäksi sitten tietysti ihmisten väliset suhteet rakentu siirtomaahallinnossa niin, että syntyi paljon hierarkkisia asetelmia ja valtasuhteita, joissa espanjalaisperäiset henkilöt asetettiin ylempiarvoiseen asemaan kuin Bolivian alkuperäiskansat. Siitä on kyllä vieläkin todella syviä haavoja ja monipoliittinen kamppailu ja yhteiskunnalliset taistot, mitä maassa vieläkin on, niin kyllä ne niin kuin näistä kahtia jaoista juontaa juurensa.
Bolivian historiaa ovat leimanneet tyypillisesti vallankaappaukset ja sotilasvallankaappaukset, että niitä on parin sadan vuoden aikana ollut lähestulkoon joka vuosi suurin piirtein. Ja tämä epävakaus, jatkuuko se vielä Boliviassa?
Viimeisten 15 vuoden aikana Boliviassa on ollut poliittisesti aika tasaista. lukuun ottamatta nyt viimeistä paria vuotta. Mutta tuo, mitä sanoit, niin pitää kyllä paikkansa, että Bolivialla on kai jonkinlainen kyseenalainen kunnia olla tällaisten ennätysten kirjoissa näiden vallankaappausten, vallankumousten ja muiden poliittisten mullistusten myötä. Politiikan tutkija James Dunkerley on esimerkiksi sanonut, että kun jotenkin politiikan tutkimuksessa ajatellaan, että sellainen yhteiskunnan ideaalitila pitäisi olla jotenkin sellainen rauha ja tasapaino ja sitten ja sellainen tietynlainen yhteiskunnallinen järjestys, joka rakentuu sen mukaisesti, mitä me ehkä täällä länsimaissa ajatellaan siitä, minkälainen yhteiskunnan pitää olla, mutta Dunkerley sanoi, että Boliviassa pitäisi ehkä alkaa ajattelemaan niin, että se normaali tila on just se, mikä meille monesti näyttäytyy epäjärjestyksenä. Että se on niin, tavallaan ne kumoukset ja mullistukset on niin syvällä siinä, mitä bolivialaisuus on ja mitä Bolivian politiikka on. Että sitä on jotenkin ikään kuin väärin ajatella tällaisena epäjärjestyksenä.
Miten epätasa-arvoinen yhteiskunta Bolivia on? Että esimerkiksi jos ajattelee vaikka tuloeroja tai vaikka alkuperäiskansoja suhteessa sitten eurooppalaisperäiseen väestöön.
Eriarvoisuus on Boliviassa todella suuri asia, kuten kaikkialla latinalaisessa Amerikassa, eli tuloerot ovat suuret. 2000-luvun aikana ne on kyllä laskenut ja erityisesti köyhyys on laskenut aika merkittävästikin, joskin vieläkin yli 35% väestöstä lasketaan köyhiksi. Eriarvoisuus on aika suurta kaupunkien ja maaseudun välillä, tai siinä se on ehkä erityisen sellaista silmiinpistävää. Sitten sukupuolten väliset erot ja tosiaan tämä alkuperäiskansojen ja muun väestön väliset erot, niin niillä akseleilla nämä eriarvoisuudet kyllä liikkuvat.
Kerroit, Eija Ranta, että köyhien olot ovat hieman parantuneet, niin tapahtuiko tämä nimenomaan presidentti Evo Moralesin tultua valtaan vajat parikymmentä vuotta sitten? Oliko se sellainen kulminaatiopiste?
Kyllä se liittyy siihen, ei ainoastaan siihen, että ennen Evo Moralesin valtaantuloa Bolivia sai valtavan suuria velkahelpotuksia, mikä oli merkittävä asia taloudellisesti, eli velkahelpotukset kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. Mutta kyllä se isoin rooli on ollut siinä Evo Moralesin presidenttikaudella, jolloin yhteiskuntaan tuli sellaista jatkuvuutta ja yhteiskunnallista jotenkin sellaista rauhaa, jonka aikana talouskasvu oli aika suurta. Ja erityisesti luonnonvarojen hyödyntäminen kiihtyi ja kun maailmanmarkkinahinnat tiettyissä Bolivian vientituotteissa oli erittäin korkealla ja samaan aikaan Evo Moralesin hallitus niin sanotusti kansallisti tiettyjä strategisia luonnonvaroja, kuten maakaasua. Tämä kansallistaminen tarkoittaa sitä, että 51% niistä on valtion hallussa ja muut ulkomaisten investoijien hallussa, niin valtio sai enemmän tuloja, joita se sitten kanavoi eläkkeisiin, lapsilisiin ja muihin vastaaviin tulonsiirto-ohjelmiin. Ja yhdistelmä näitä korkeita maailmanmarkkinahintoja, velkahelpotuksia ja tulonsiirto-ohjelmia on ollut sen taustalla, että köyhyys on aika merkittävästikin useampia 10% laskenut viimeisten 15-20 vuoden aikana.
Niin Bolivian talous oli päässyt rapakuntoon 80-luvulla ja se oli jo se, mihin verrataan, että maan tila oli erittäin huono sitä ennen. Niin Bolivian viennistä voisi mainita vientimaista Argentiinan, Brasilian, Arabiemiraatit, Intia ja Yhdysvallat ja sitten tuonnin osalta Brasilia, Chile, Kiina, Peru ja Argentiina, eli vaikuttaa aika sisäiseltä kaupankäynniltä siinä mielessä, että tuossa oli aika paljon naapurivaltioita ja Etelä-Amerikan valtioita. Käyvätkö Etelä-Amerikan valtiot poikkeuksellisen paljon keskenään kauppaa?
Toi oli kyllä todella hyvä huomio, mutta se ei ole kovin pitkän aikaa ollut näin, vaan nimenomaan Boliviassa tämän Evo Moralesin politiikan myötä pyrittiin muuttamaan niitä tahoja, joiden kanssa kauppaa käydään tai muuta yhteistyötä. Eli Evo Moralesilla ja hänen puolueella oli hyvin voimakas tällainen anti-imperialistinen diskurssi, jossa hyökättiin Yhdysvaltoja ja Yhdysvaltojen valtapolitiikkaa vastaan. Tähän liittyy kyllä myös sitten Euroopan maat, ja pääsääntöisesti he on nimenomaan pyrkinyt muuttamaan sitä, kenen kanssa yhteistyötä tehdään, eli viimeisen 15 vuoden aikana Brasilian, Argentiina ja muiden naapurimaiden rooli on kasvanut. Siihen liittyy myös Venezuela ja Kuuba.
Niin, hänellä oli Moralesilla läheiset suhteet Hugo Chavezin ja Kuuban hallintoon.
Joo, se pitää paikkansa. Erityisesti öljy- ja maakaasun kauppa ja sitten Kuuban kanssa lääkäreiden tuonti Kuubasta Boliviaan. Mutta sanoisin myös, että Kiinan rooli on ollut aika merkittävä viime vuosina Boliviassa. Kiina on mukana monissa asioissa siellä talouden saralla. Ja jännittävä on myös se, että Venäjä on ihan uudella tavalla nyt viime aikoina tullut mukaan Boliviaan. Esimerkiksi nyt ihan viimeisimpinä tämän rokotuspolitiikan kautta, mutta siihen liittyy myös tällaisia luonnonvarapolitiikkaan liittyviä asioita.
Boliviasta saattaa tulla nyt hyvinkin merkittävä valtio tulevaisuudessa, että äsken juuri jo mainitsin litiumin, jota käytetään akkuihin, sähköautoihin ja kännyköihin ja esimerkiksi aurinkopaneeleihin ja turbiineihin. Ja tällä hetkellä vielä Australia on litiumin suhteen ykkönen, mutta Bolivia on nyt ihan kampeamassa Australiaa, ja sen tavoitteenahan on tulla ihan merkittäväksi litiumin tuottajaksi. Kertoisitko hieman, Eija Ranta, tästä litiumpolitiikasta?
Litium on ollut sekä Bolivian oikeistohallituksille että vasemmistohallituksille sellainen luonnonvara, jonka ollaan uskottu kampeavan Bolivian lopullisesti köyhyydestä. Ja erityisesti viimeisen 15 vuoden aikana Evo Moralesin politiikassa on ollut valtavan suuri retoriikka siitä, että nyt teollistetaan litium ja se tulee mahdollistamaan merkittävän talouskasvun maassa. Käytännössä tämä on ollut hirveän vaikeaa ja sellaista kiistanalaista. Tämä litium sijaitsee Salar de Uyunin suola-aavikolla, joka on valtavan hieno turismialue.
Se on Lounais-Boliviassa.
Joo, se on Bolivian tällaisella Potosi-nimisessä maakunnassa, joka on Bolivian köyhimpiä maakuntia. Siellä Andien köyhällä ylänkötasangolla. Ja Potosissa elävät ihmiset on vuosien mittaan kamppaillut todella paljon tämän litiumin hyödyntämisen suhteen siksi, että heistä on näyttänyt siltä, että vain hallitus hyötyy siitä, eikä se alue, joka tosiaan on Bolivian köyhimpiä, niin he ei ole nähnyt, että mitä se hyödyttää sitä aluetta. Ja tietysti siinä on myös saattanut olla pelkoja siitä, että turismi saattaa vaikka kärsiä. Ja tässä on ollut paljon niin kuin mielenosoituksia ja protesteja sitten siihen liittyen. Boliviassa on myös se ongelma, että siellä ei ole välttämättä itsellään sitä tarvittavaa teknologiaa tai teknistä osaamista tai pääomaa sen litiumin hyödyntämiseksi. Ja kun hallituksella kuitenkin on ollut tämä kansallistamisretoriikka, niin on ollut vaikea ehkä sitten siinä on tullut sellaisia vaikeuksia löytää niitä kansainvälisiä kumppaneita, jotka haluaisi tulla siihen mukaan. Mutta Muutamia vuosia sitten saksalaisen yrityksen kanssa tehtiin iso sopimus ja silloin myös kiinalaiset yritykset ja venäläiset yritykset ja kanadalaiset yritykset oli kiinnostunut hallituksen kanssa yhdessä tätä prosessia viemään eteenpäin.
Onko litiumpolitiikka niin nyt jatkunut sitten Evo Moralesin jälkeen, että siellä on presidentti Arce nyt vallassa? Miten hän suhtautuu tähän tulevaisuuden energialähteeseen?
Joo, kyllä nimenomaan se on nyt elvytetty taas tämä litiumin teollistamisajatus tämän uuden presidentin Luis Arcen aikana. Samalla lailla sitten protestit ovat myös jo alkaneet sitä suunnitelmaa vastaan ja halutaan määritellä tarkemmin se, että ketä se hyödyttää. Boliviassa on tosi voimakas ihmisten keskuudessa se sellainen ajatus siitä, että luonnonvarojen pitäisi hyödyttää kaikkia, eikä vain ulkomaisia yrityksiä tai edes vain hallitusta, joka sitten kanavoisi sitä hyötyä veroina tulonsiirtoihin tai muualle, vaan se jotenkin, että ihmiset, jotka elää jossain alueella, niin heidän pitäisi pystyä hyötyyn siitä. Tai sitten ylipäänsä tietenkin on paljon myös vastustusta siitä, että onko tällainen luonnonvarapolitiikka ylipäänsä kestävää tällaisessa maailmassa, jossa ilmastonmuutos ja ilmastohätätila on tosi, tosi asia.
Bolivian väestörakenne on hyvinkin nuorta verrattuna vaikkapa Suomeen. Esimerkiksi alle 15-vuotiaita on jopa kolmannes suunnilleen ja alle puolet on suunnilleen alle 30-vuotiaita. Miten ei Ranta, niin eikö tämä nyt tulevaisuuden suhteen ole lupaavaa, että väestörakenne menee näin?
No, minusta se on pitää paikkansa, että tietysti nuorilla nousee esiin uudenlaisia poliittisia ajatuksia ja uusia poliittisia liikkeitä ja tapoja ajaa yhteiskunnallisia asioita eteenpäin. Esimerkiksi viime vuosien aikana opiskelijat on ollut tosi aktiivisia politiikan suhteen ja erilaisissa demokratialiikkeissä hyvin voimakkaasti mobilisoitunut. Lisäksi nuoret on nyt Boliviassa erityisen aktiivisia ilmastonmuutoskamppailuissa ja juurikin sellaisissa protesteissa, joissa tällaista kestämätöntä luonnonvarapolitiikkaa vastustetaan.
Olet kertonut muun muassa, että alkuperäiskansapolitiikka, jota Boliviassa on harjoitettu, niin se on alkanut tuhoutua sisältä päin ja niin sanotusti polarisoitua ja muuttua autoritäärisempään suuntaan viimeisten 15 vuoden aikana. Mitä siellä on tapahtunut?
Tilanne on tosi monimutkainen. Evo Moralesin hahmoon liittyy todella paljon toiveita paremmasta. Hän tuli eliittien ulkopuolelta. Hän edusti kansaa hyvin laajasti. Juuri niitä ihmisryhmiä, jotka oli marginalisoitu Bolivian politiikasta ja taloudesta. Ja kun hän tuli valtaan ja hänen puolueensa tuli valtaan, niin todella laajat kansanosat koki, että nyt heidän asioita kuullaan. Evo Morales on kuitenkin oli vallassa lähes 15 vuotta, viimeisiä kausia jo hieman perustuslain vastaisestikin. Ja ehkä siinä ajan mittaa sitten alkoi nousta sellaisia ristiriitoja sen sisällä, että alkuperäiskansat ei ole yksi yhtenäinen ryhmä, vaan Bolivian sisällä on useita eri alkuperäiskansaryhmiä, joilla on erilaisia poliittisia ja taloudellisia kiinnostuksia ja tarpeita ja heillä on erilaisia elämäntapoja ja tapoja järjestää just luonnonvaroihin ja maa-alueisiin liittyvät asiat. Ja erityisesti se, kun Evo Moralesin hallitus pyrkii hyvin voimakkaasti hyödyntämään luonnonvaroja esimerkiksi Amazonian alueella, jossa pieniä alkuperäiskansaryhmiä elää omilla territorioillaan, niin omilla maa-alueillaan, niin kun sitten hallitus tulee sinne etsimään maakaasua tai poraamaan maakaasua, niin tästä syntyi kyllä todella paljon konflikteja, että hallitus, jonka sanottiin ajavan alkuperäiskansojen asiaa, niin sitten tekee samaa kuin monikansalliset yritykset parikymmentä vuotta sitten, niin eihän sitä kovin hyvin otettu vastaan, mutta se kertoo siitä, että eri alkuperäiskansaryhmillä on erilaisia poliittisia ja taloudellisia toiveita sen suhteen, miten yhteiskunta tulisi rakentaa.
Bolivia, jossa jalkapallo on ykkös urheilulaji, ehdoton sellainen, niin sehän on myös maailman suurin kokan tuottaja. Miten tämä kokaiini suhtautuu nyky-Boliviaan?
Koka on ollut tuhansia vuosia alkuperäiskansoille sellainen pyhä kasvi inkoilla inkavaltiossa ja sitä ennenkin alkuperäiskansojen elämäntavoissa ja rituaaleissa ja uskonnossa. Tietysti se ongelma sitten myöhemmin on tullut siinä, että se on kokaiiniraaka-aine ja osa globaaleja huumausainemarkkinoita. Evo Morales oli kokan kasvattajien ammattiliiton puheenjohtaja ennen presidentiksi tuloaan. Ja iso osa siitä hänen poliittisesta nousustaan tulikin siitä, kun Yhdysvallat ylläpiti hyvin sellaista repressiivistä politiikkaa Boliviassa silloin 80- ja 90-luvulla, jolloin Yhdysvallat rahoitti sitä, että kokan tuotantoa yritetään estää. Yhdysvalloissa oli iso kokainibuumi jossain vaiheessa ja samaan aikaan Boliviassa toteutettiin hyvin raskaita talouden sopeuttamisohjelmia ulkomaalaisten valuuttarahastojen toimesta. Niin silloin, kun iso osa ihmisistä jäi työttömiksi esimerkiksi kaivoksilla, niin he siirtyi sinne alankoalueille, nimenomaan näille koka-alueille, kokan kasvattajiksi. Eli se oli tavallaan ihmisten sellainen hätähuuto siihen, että heidän työpaikkansa ovat kadonneet ja se kokan kasvatus tarjosi sellaisen vaihtoehtoisen tavan saada toimeentuloa globaaleilla markkinoilla, joilla kysyntää erityisesti tiettyinä vuosikymmeninä oli hyvinkin runsaasti.
Olisiko paitsi litiumista, niin turismista Bolivian talouden pelastajaksi, että siellähän on kaunis Titicacajärvi Perun ja Bolivian rajaseudulla, niin miten turismi voisi toimia siellä? Siellähän on hienoa luontoa.
Boliviassa on aivan upeita paikkoja ja upeaa luontoa. Maailman korkeimmalla oleva järvi Titicaca, maailman korkeimmalla oleva pääkaupunki La Paz, joka on valtavan kiinnostava jo niin kuin ihan siinä, miten se on fyysisesti rakentunut sinne kanjonin reunoille. Lisäksi siellä on se Amazonian sademetsä, jossa on luontoa ja eläimiä ja lintulajistoa valtavan laajasti. Tiuanaku, rauniot ovat myös vaikuttava näky. Mutta mitä näistä jo ehkä saman tapaan kaupallistettu, niin kuin alussa jo sanoin, kuten naapurimaissa, mutta kyllä siellä valtavasti sitä potentiaalia on, kunhan se rakennetaan jotenkin sillä lailla kestävällä tavalla ja niin, että se bolivianlaisen yhteiskunnan se omaperäisyys ei siitä liikaa kärsi.